Žēlstība un mīlestība ir no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasa mums šai svētdienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacījis viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums. Kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacījis viņš dvese un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12 saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgts. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dobt šurp savu roku un lietas to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz, un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmi Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstīti šinī grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Tas ir tā kunga vārds. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs, nāc un esi mūsu vidū, nesdams savu mieru mūsu sirdīs, lai mēs varam tavu žēlastību izprast, to paturēt un tajā dzīvot. To mēs lūdzam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Visu pirms, mīļā draudze, droši vien kādam no jums ir neliels pārsteigums, kā arī šajā mums dzirdētajā Baltās svētdienas lasījumā par mācekļu izbrīni. Droši vien kāds no jums ir izbrīnīts arī redzot, ka kaut kas ir mainījies arī pie, ja ne gluži pie manas ārienas, tad pie mana ietērpa. Vakar Doma baznīcā notika biskapa konsekrācijas dievkalpojums, un tad nu baznīca ir mani darījusi par biskapu. Tas droši vien daudz ko nozīmē. Jo tagad es jau varu raudzīties pavisam savādāk no šīs vietas. Kāpdams augšā šurpus kanceli, es pamanīju, ka manā bijušajā kabinetā uz skapja augšā ir putekļi. Kādreiz es to neredzēju. Bet tas ir tāds neliels, varbūt, ievads ar tādu vieglu smaidu par to, ko bīskapam vajag vai nevajag redzēt. Bet tas nu ir arī mums šis lielais dievkalpojums savā ziņā, arī mūsu draudzei liels svētki, jo ir jāatzīst, ka ne katrs draudzes mācītājs tiek iecelts par bīskapu savā baznīcā. Un mēs varam runāt, protams, par zināmu vai kaut kādu zaudējumu, bet varbūt labāk ir runāt par ieguvumu. Jo tieši tāds ir arī šodienas evaņģēlija lasījuma viens no tiem galvenajiem vēstījumiem, ja vēstījumu, ko tad Jānis ir gribējis paturēt un saglabāt, neatstājot to vienīgi tikai savā sirdī, bet šo lielo ieguvumu pasludināt arī tālākām paaudzēm, kā arī mums šodien, kas esam pulcējušies. Jo arī mācekļi šajā lielajā notikumā bija viena liela zaudējuma priekšā. Mēs lasām gan kā pirmo šeit Jānis min, tās ir viņu bailes. Viņi ir izbijušies par to, ka tie paši cilvēki, kas ir tiesājuši Jēzu, ka šie paši cilvēki varētu nākt un meklēt arī pēc viņu dzīvībām. Mēs varētu teikt, jā, tā situācija ir diezgan saprotama, bet mēs varam arī mēģināt stādīties priekšā, ka bez šīm izbailēm, kas ir pārņēmušas mācekļus, droši vien ir vēl kādas sajūtas, kas viņus pavada. Tās arī ir lielas bēdas, jo viņi ir zaudējuši viņiem, viņuprāt, vienu no vissvarīgākajiem cilvēkiem viņu dzīvē, ko viņi ir sastapuši, Jēzu no Nāceretes. Kā viņi paši saka, caur kuru Dievs ir lielus zīmes un brīnums darījis. Tas, kurš viņiem dāvāja cerību, uz kuru viņi varēja paļauties, kas vienmēr atkal un atkal viņu ikdienas gaitās ienes kādu mierinājumu, kādu iepriecinājumu, kādu drošu cerību, kādu pārliecību par Dieva klātbūtni, ka šis cilvēks pēkšņi vairs nav viņu vidū. Un nevis vienkārši kaut kur aizgājis, tad vēl varētu teikt, nu gan jau viņš atgriezīsies, bet tie ir guldījuši viņu kapā, viņa vairs nav, viņš ir miris. Tā varbūt tas arī, varbūt arī ne tikai kā bailes vai lielas bēdas, bet tas ir arī kāds apjukums. Varbūt pat vaina šajos Jēzus mācekļos. Un vainas apziņa, tā ir kaut kas tāds, kas ikvienu cilvēku spēj salauzt un atņemt jau kādu prieku viņa dzīvē. Jo taču viņi bija tie, kas Jēzu ir pametuši. Protams, viņi varētu teikt, kāpēc tā notika, kam dēļ tā bija jānotiek, kāpēc visa šī Jēzus dzīve pēkšņi pavērsās tik dramatiskā traģēdijā. Lai gan, kā mēs lasām, Jēzus vairāk kārtīgi saviem mācekļiem ceļā uz Jeruzālēm bija par to atkal un atkal mācījis un sacījis, ka tam būs tā notikt. Turklāt arī viņi ir pametuši Jēzu vislielākā izaicinājuma brīdī. Viņu vidū ir apostols Pēters, kurš Jēzu noliedz trīs reizes, lai gan pirms tam bija solījis, ka viņš ir gatavs ar Jēzu iet pat nāvē. Mēs varam teikt, šeit ir vesela virkne to smagāko sajūtu, ko jau viens cilvēks savā dzīvē var piedzīvot. Tās ir bailes, bēdas un zaudējums sajūta. Tas ir izmisums un tā ir vainas sajūta. Un šajā, lūk, tik sarežģītajā dzīves mirklī Jēzus nāk un stājas savu mācekļu vidū. Un mēs varam jautāt, kas ir šis miers? Jēzus divas reizes saka saviem mācekļiem, miers ar jums. Kas ir par mieru, ko Jēzus ienes šo cilvēku dzīvē? Jāņa evaņģēlija sākumā Jēzus par Jēzu Jānis raksta, ka viņš ir gaisma, kas nākusi pasaulē. Mēs atkal un atkal varam lasīt un esam to klausījušies un dzirdējuši, ka šī Jēzus ienākšana šajā pasaulē ir ne tikai kā tāds atklājums par kaut ko, kas ir bijis apslēpts ārpus mums, kad mēs runājam par Dieva godību, kas atklājas Jēzu Kristu mums tik saprotamā veidā, kā ir tad, kad mēs uzlūkojam kādu cilvēku mums līdzās, ka viņš ir tapis miesa, kā viens no mums. Bet ir vēl otra lieta, kā Jēzus atklāja un izgaismo kaut ko, kas ir mūsos pašos. Atklāja kādas mūsu iekšējas dzīves vai dvēseles jomas, kādas telpas mūsos, kuras citādi mēs vai nu vienkārši neievērojam vai uzlūkojam, kā pašus par sevi saprotamām, bieži vien sakot, nu kuram tad tā negadās. Ja mēs vien varam iedomāties šo mācekļu pulku, kuras ir pārņēmus šī vaina, šīs bailes, šis izmisums, šī vainas sajūta. Apostols Jānis jau neapraksta šos notikumus ļoti smalkās detaļās, kā arī šī lasījuma beigās viņš arī pats saka par to, ka vēl daudz citas lietas Jēzus ir darījis, bet tās nav aprakstītas. Bet tās, kas ir pietiekamas, lai mēs ticētu. Bet mēs varam iedomāties tikai, ja vien mēs sevi varētu stādīties priekšā kaut vai kādās atsevišķās dzīves epizodēs, kur mēs teiksim skumstam par kādu sev tuvu cilvēku, kurš aizgājis mūžībā, kad mēs esam kopā ar saviem radiniekiem, vai tad ir tā, ka mēs sēžam savās šajā telpā un neko nerunājam? Protams, ka tur ir kādas sarunas, un kā tas bieži vien ir, tiek runāts par to, kas ir bijis. Savā kaut kādā vainas apziņā kāds pārdzīvo, un viņam sirds sāp par to, ko viņš nav izdarījis, ko viņš būtu varējis teikt vai būt līdzās šim cilvēkam, kurš nu jau ir aizgājis. Mēs visi pazīstam šīs sajūtas. Mēs zinām, kā ir tad, kad ir kāda vainas sajūta, ka tu vari diezgan droši sacīt, ka tu esi tiešām kaut ko pavisam aplamu izdarījis. Un taču vienmēr tad ir līdzās kāds, kurš tev to atgādina. Un saka, jā, tā ir tava vaina. Ja tu nebūtu to vai to izdarījis, tad šodien šī situācija nebūtu. Bet mēs varam iedomāties šos mācekļus visus kopā, kuriem ir ārkārtīgi daudz iemeslu viens otram kaut ko pārmest. It īpaši, ja mēs domājam par apostulu Pēteri. Vai gan par viņu nevarēja pārējie mācekļi sacīt, bet tu toreiz biji tur tiesas namā. Tu ārā tur stāvēji pie ugunskura. Tu taču teici, ka tu aizstāvēsi viņu līdz pēdējam. Bet tu viņu nodevi. Un apostols Pēteris varētu sacīt, bet jūs visi bijāt Getsemanes dārzā. Kā tad jūs skrējāt? Viens otrs no jums pat drēbes pameta, tik ātri bija jāskrien prom. Un par kādiem varētu sacīt, a jums tikai pavisam viena lieta interesēja, kā tuvāk Jēzum atrasties tad, kad viņš nāks savā godībā, kad viņš sēdīsies savā tronī. Jums pat māte bija atnākusi un kādu vārdu aizlikusi. Mēs varam tik mēģināt iedomāties, varbūt tās patiešām ir tikai fantāzijas, bet tajā ir daļa patiesības. Ir grūti iedomāties šo mācekļu pulku, kuri tā dziļā mierā sēž un apcer to, kas ir noticis. Jau Jānis vien aprakstot šo notikumu rāda, ka viņu sirdis ir pilnas ar šīm dažādajiem jūtām un emocijām. Mēs varētu pat iedomāties šo saspringto situāciju, pat ja neviens no viņiem neteiktu nevienu vārdu. Un tad Jēzus nāk un saka viņiem, miers ar jums. Kristus ienāk šajā mūsu cilvēciskajā esībā, mūsu šajā vājumā, mūsu dusmās, mūsu nepiedošanā, mūsu skaudībā, mūsu varas kārē, mūsu vēlmē būt lielākiem par citiem, pareizākiem un taisnākiem par citiem. Tieši šajā mūsu cilvēku esībā Kristus ienāk un saka, jūsu grēki jums ir piedoti. Un kam jūs piedosit, tiem tie tiks piedoti. Šim Kristus mieram ir ārkārtīgi dziļa nozīme. Tas nav tā, kā Kristus vienkārši ienāk un saka, viss ir kārtībā, mīļie draugi. Tas bija tikai tāds maziņš joks vai pārsteigums. Nē, tas viss bija ļoti pat pa īstam. Arī visa nodošana. Tas viss bija pa īstam. Arī nāve, ciešanas un sāpes. Bet Kristus nāk un saka, bet manā klātbūtnē. Tāpēc, ka es esmu jūsu vidū kā tāds, kas ir izgājis cauri šai elles tumsai un esmu atnesis atpakaļ patieso gaismu. Jums ir ārkārtīgi daudz iespējas kopā ar mani mainīt arī savu sirds tumsu. Ļaut tur atspīdēt Dieva žēlastības, piedošanas un mīlestības gaismai. Tas ir tas miers, ko Kristus nāk un dāvā saviem mācekļiem. Tas ir kaut kas, pēc kā mēs pilnīgi skaidri varam raudzīties. Ja mēs raugamies uz Kristu, mēs redzam, kāds ir mūsu Dievs un radītājs, kāda ir viņa griba. Bet otra lieta ir tā, ka mēs vienmēr varam meklēt un raudzīties pēc tā, kādi esam mēs iepratī Kristus žēlastībai un lūgt un tiekties un taujāt pēc tā, lai šis Kristus miers, šī viņa gaisma, lai tā ir vienmēr arī mūsējā. Un tas nav kaut kas tāds, ko Kristus mums ir dāvājis, lai mēs tā kā pārdomātu, vai mums to vajag vai nevajag. Mēs esam to saņēmuši Kristībā. Tas ir kaut kas, pēc kā mums ir vienmēr jātiec. Tas patiesībā ir visas mūsu kā kristīga cilvēka dzīves saturs un piepildījums ļaut šim Kristus mieram valdīt mūsu dzīvē. Ik reiz un vienmēr tur, kur mūsos atkal saceļas, kaut kas, kas grib tiesāt, kas grib meklēt piepildīt tikai vienīgi savu taisnību. Tur, kur mēs gribam būt pārāki, kur mums šķiet vienmēr ir tā pareizā atbilde, tur Kristus nāk un saka miers ar tevi. Šis mūsu kungs Jēzus Kristus ir nācis arī šodien mūsu vidū. Viņš nāk un lauž savu maizi, un pasniedz pats savu biķeri, sevi pašu, kurā viņš saka par tevi nodotis, par tevi izlietis. Šodien mēs svinējām Kristību sakramentu, kurā tiek dāvāta šī jauna dzīve, kurā Dievs nāk ar savu mieru viena cilvēka bērna dvēselē un ieliek tajā jau pamatu, uz kura var būvēt šo Kristus mums atnesto kārtību. Mēs esam šodien atkal aicināti nākt un satvert savu kungu Jēzu Kristu un viņa žēlastību saņēmuši. Mēs esam aicināti atkal un atkal sev jautāt, kā es šodien raugos uz kādiem cilvēkiem man līdzās. Kāds es esmu šajā telpā kopā ar viņiem? Kas valda šobrīd manā sirdī? Varbūt ir ārkārtīgi daudz iemesla vēl jo vairāk nākt pie Kristus galda un sacīt, kungs, dod man savu mieru. Nāc ar savu mieru, ar savu žēlastību, ar savu mīlestību un piedošanu. Un tā ir tā brīnišķīgākā vēsts, ko mēs šajā lieldienu laikā atkal varam svinēt. Kad mēs varam teikt, ir kāds, kurš ir augšām cēlies. Ir kāds, kurš ir to darījis tāpēc, lai šo mieru es varētu saņemt un lai šajā mierā es varētu dzīvot. Un tāpēc mēs atkal un atkal šinī laikā varam klausīties šo sveicinājumu, jo mēs zinām, kāda ir atbilde. Kristus ir augšām cēlies. Lai Dievam ir slava. Āmen.